A continuación, vouche contar coa conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda estivo. Hoxe, novamente, aquí na nosa cidade, en Ferrol, Ángeles Vázquez visitou un dos 121 baixos e prazas de aparcamento que se van a subastear a partir de mañá por parte del Instituto Galego de Vivenda e Sol. Un total de 500.511 baixos en Galicia. Cal é o obxectivo que persigue esta nova acción da Xunta de Galicia? Ángeles Vázquez, benvida, boa tarde, que tal?
Hola, pues moi boa tarde. Efectivamente, hoxe visitei a cidade de Ferrol por ser unha das cidades que onde temos máis inmobles propiedade da Xunta de Galicia e o que pretendemos é dinamizar e dar servicios. Por lo tanto, son baixos comerciais. Hoxe visitábamos un, como é o caso de Argüelles, un edificio que estaba en ruínas, donde, bueno, pues xa viven dúas familias e o baixo nunha plaza fantástica de 38 metros cuadrados, podeno pois adquirir calquer ferrolán ou calquera persoa que queira emprender un negocio partindo pois de un precio de 24.000 euros se o quere mercar e en caso de que o queira alugar, pois partimos de 700 euros anuales. Por lo tanto, naqueles baixos que son comerciais, o que pretendemos é que haxa emprendedores, é darlle todo tipo de facilidades, e por lo tanto e que non estén pois baleiros, e no caso de as plazas de garaxe que son moitas e é froito das exixencias municipais de que cando construímos vivendas públicas exixennos ter dúas plazas de garaxe e o que fai a Xunta de Galicia axudica unha por persoa, bueno, pois o resto quitámolo tamén apoxa. No caso das plazas de garaxe, a intención é que sexa en réxime de alugueiro durante 7 anos e pode ser renovable ano a ano. No resto dos baixos, aínda que pode ser na modalidade de alugueiro, é certo que ten preferencia a venta.
Cales son as condicións? Falamos un pouco do aluguer destes baixos comerciais en compra ou un alquiler, pero cales son un pouco as condicións económicas tamén nas que se ofrecen esas plazas de aparcamento? Cantas concretamente son aquí na cidade de Ferrol?
Bueno, pois na cidade de Ferrol dicíamos que temos 121 inmobles, das cales plazas de garaxe son 90 e locais de negocio son 31. Máis adiante sairán máis plazas de garaxe que, bueno, pois necesitaban unha regularización por parte de o concello e partimos, bueno, pois precios ben asequibles, non? Digo, no caso de plazas de garaxe que pode ser para compralos uns 18.000 euros. E exixencias, bueno, que se faga un depósito con unha garantía e despois o sistema é o sistema propio de unha poxa. Pártese de unha base e en caso de que haxa empate, pois volves a facer unha segunda poxa e vai destinado ao mellor postor.
Estas son as condicións de alquiler, de aluguer ou venta de estos baixos ou estas plazas de garaxe, pero cales son un pouco, digamos, os requisitos das persoas que queiran optar a esta poxa? No caso, por exemplo, dos locais comerciais, teñen que poñerse en marcha eses negocios nun prazo determinado de tempo, calqueira persoa pode optar a eles? Contenos, conselleira.
Calquera persoa pode optar a eles, efectivamente, damoslle un prazo, ese prazo soe ser flexible porque non sempre depende deles, e digo non sempre depende deles porque teñen que pedir despois unha licencia municipal e teñen que facer os arranxos necesarios dentro do que o seu o inmoble en sí, pero nun prazo de 3 anos ten que estar o negocio en marcha. Pero pode ser o ben para veciños de Ferrol ou calquera persoa que determine, non, emprender un negocio. No caso de as plazas de garaxe, sempre ten preferencia pois os que viven no inmoble por si necesitan unha segunda plaza de garaxe. E tal y como decía, o que queremos é facilitar a vida a xente e partimos, por exemplo, nas plazas de garaxe en réxime de arrendamento, pois, dende 78 euros, non? Aos 267 euros, bueno, pois, dependendo de como estén ubicadas e dependendo dos negocios. Pero calquer cidadán, no que son os baixos comerciais, pode optar, tendo preferencia, pois, os veciños do inmoble en caso de que sexa íntegramente un inmoble da Xunta de Galicia.
Conselleira, baixos que só se poderán utilizar, entendo, para eses negocios, ¿no? Para emprender, porque xa sabe un pouco a moda das outras grandes cidades onde existe unha problemática importante da vivenda, que eses baixos tamén se están a utilizar ou, digamos, recalificar como vivenda.
En este caso, os baixos que saen agora a poxa teñen que ser para negocios, para emprendemento, porque así non lo exixe a ordenanza municipal e, polo tanto, non podría ser de outra maneira. Ben, é certo que daqui en adiante, pois a tónica que vai a seguir a Xunta de Galicia e naqueles lugares onde o permite a ordenanza municipal e onde hai demanda de vivenda, por suposto, é cambiar o uso ou que o uso sexa compatible. Pero cando sacas unha poxa, o uso ten que ir predeterminado e vai predeterminado para negocios, que pode ser, bueno, pues dende eido da hostelería, pasando por unha librería, ou por unha pequena tenda de barrio, non? Sobre todo, hoxe, cando visitábamos Argüelles, bueno, mirábamos o noso alrededor, xusto enfrente de este local, a Xunta de Galicia pois xa ten presentada a licencia para a construción de 4 vivendas máis en 2 inmobles, e o Concello está facendo o propio con outros solares e inmobles que son da súa propiedade. Por lo tanto, bueno, pues son zonas que necesitan servicios e dai que vexamos tan importante, sobre todo nas zonas, nos cascos históricos, ese plan de dinamización donde imos, por un lado, adquirindo, rehabilitando, damos a posibilidade de vivenda pública con prioridade aos xóvenes menores de 35 anos, pero tamén queremos que nos propios barrios haxa servicios e haxa economía.
Estas rehabilitacións están en marcha grazas a ese plan Rexurbe, hoxe por hoxe están tamén bueno, pues, realizando esas tareas de rehabilitación de 2 vivendas para chegar a ese obxectivo de 19 inmobles no barrio de Ferrol Bello, non?
Efectivamente, a Xunta de Galicia ten adquirido 19 inmobles. Sabedes que íbamos con unha demora terrible, que fixo que nos últimos 3 anos Ferrol perdera pois nada menos que 9 millóns de euros. Agora, é certo que se está axilizando moito. Dúas delas, un dos inmobles xa está moi adiantado, o outro comenzaron as obras. Dispoñemos de 5 licencias máis de inmobles, os cales, bueno, pois, en uns casos están licitados, en outro caso, noutros casos, estamos licitando a obra, e así, paulatinamente, e eu, sin dúbida, o ano 2024 vai a ser o ano do Rexurbe en Ferrol.
Xa para rematar, conselleira, como é posible, cales son as tarefas e os traballos, ese empeño que ten a Xunta de Galicia, como adquire esas vivendas, de onde proceden as vivendas que adquire a Xunta de Galicia para rehabilitar e para poñer a disposición da cidadanía?
Bueno, pues cada ano que facemos e quitamos un concurso público, dirixímolo pues a aqueles cascos históricos que vemos que están máis deteriorados e donde hai necesidade de vivenda, e a partir de aí, dese concurso, pues fanse as ofertas necesarias dos propietarios dos inmobles. Non é doado porque sabedes que, bueno, pues Galicia é singular e sendo singular, algúns deses inmobles podemos atoparnos ata 18 herdeiros, moitos sí. Teñen que regularizar a situación. A Xunta de Galicia o que fai é poñerse o seu carón, facilitarlles e incluso axudarlles, e despois comeza pois un proceso que nos queremos que sexa o máis corto posible, e para eso ten que haber boa sintonía entre as administracións, porque pois hai que quitar a concurso a redacción do proxecto. Dende que temos xa o proxecto, pois preséntase a licencia correspondente, a Xunta de Galicia licita, faise a rehabilitación e a partir de aí un novo concurso, pero xa para os que son demandantes de vivenda. Estivemos a semana pasada co presidente da Xunta de Galicia entregando vivendas en Betanzos, que é outro pois das zonas, das cidades e dos cascos históricos donde tamén adquirimos 17 inmobles, e aí tan só nos quedan 2 por empezar as obras, o resto estarán completamente rematados este ano, e o seguinte, onde estamos facendo un gran esforzo tamén en Ferrol.
De acordo. Pois, conselleira Ángeles Vázquez Graciñas, por darnos todos estes detalles. Moi amables, saúdos.
Moitas gracias.
Ángeles, listo logo. Grabouse todo perfecto.